Leviler 22. bob. Egamiz Muso orqali Xorun va uning o'g'illariga shunday dedi: Sizlar Isroil xalqining menga bag'ishlagan ehsonlari bilan ehtiyotkor bo'linglar. Tag'in men muqaddas Xudoni badnom qilib qo'ymanglar. Men egangizman. Agar naslingizdan birontasi harom bo'la turib, Isroil xalqi menga bag'ishlagan ehsonlarga yaqinlashsa, u mening huzurimda boshqa xizmat qilmaydigan bo'lsin. Men egangizman. Xorunning naslidan teri kasalligiga chalingan yoki ajralmasi oqqan birortasi poklanmaguncha ehsondan tanovul qilmasin. Bordi-yu ruhoniylardan birortasi murda dastidan bulg'angan narsaga tiksa, yoki jinsiy a'zosidan mani oqsa, yoxud o'rmalab yuradigan harom jonivorga, yo harom bo'lgan odamga tiksa, o'zi harom bo'lgan hisoblanadi. U tekkan odam qanday yo'l bilan harom bo'lganidan qat'i nazar, ruhoniy kechgacha harom bo'ladi. Ruhoniy badanini yuvmaguncha ehsondan tanovul qilmasin. Quyosh botgandan keyin u pok bo'ladi. Ana shundagina u ehsonlardan tanovul qila oladi. Chunki bu ehsonlar uning taomidir. Harom o'lgan yoki yovvoyi hayvon g'ajigan jonivorning go'shtini ruhoniy yemasin. Aks holda u o'zini o'zi harom qiladi. Men egangizman. Ruhoniylar talablarimni bajarishsin. Aks holda talablarimga rioya qilmaganlar uchun gunohlarning jazosini olib, nobud bo'ladilar. Ularni muqaddas qiladigan egangiz menman. Ruhoniy xonadoniga mansub bo'lgan kishilargina ehsonlardan tanovul qilishlari mumkin. Ruhoniynikida turgan musofir yoki mardigor ehsonlardan tanovul qilmasin. Lekin ruhoniy o'z kumushiga sotib olgan yoki uning xonadonida tug'ilgan qulu cho'rlar bu nazrlardan tanovul qilishlari mumkin. Agar ruhoniyning qizi ruhoniylar qavmiga mansub bo'lmagan odamga turmushga chiqsa, ehsonlardan tanovul qilish unga man etilsin. Bordi-yu ruhoniyning bu qizi farzand ko'rmay beva bo'lib qolsa yoki eridan ajralsa, otasining xonadoniga qaytib kelgandan keyin qizlik davridagiday otasining taomidan tanovul qilishi mumkin. Ammo ruhoniylar qavmiga mansub bo'lmagan odam ruhoniyning taomidan tanovul qilmasin. Agar biror odam bilmagan holda ehsondan yeb qo'ysa, u ruhoniyga keltirgan zararni to'lab, ustiga 5dan 1 qismini qo'shib bersin. Ruhoniylar Isroil xalqining menga keltirgan ehsonlarini bulg'ashmasin. Ularni boshqalarning tanovul qilishiga yo'l qo'yishmasin. Aks holda ruhoniylar Isroil xalqini aybdor qilib qo'yishadi. Xalq ayb qurbonligi keltirishi kerak bo'ladi. Ehsonni muqaddas qiladigan egangiz menman. Egamiz Muso orqali Xorunga, uning o'g'illariga va butun Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Isroil xalqidan yoki orangizda yashayotgan musofirlardan birortasi bergan va'dasi ustidan chiqmoqchi bo'lib yoki ko'ngildan chiqarib egamizga quydiriladigan qurbonlik keltirmoqchi bo'lsa, nuqsonsiz buqa, qo'chqor yoki takani olib kelsin. Shunda qurbonligi qabul bo'ladi. Nuqsoni bor jonivorni olib kelmang. bunday qurbonligingiz qabul bo'lmaydi. Agar birortasi bergan va'dasi ustidan chiqish uchun yoki ko'ngildan chiqarib egamizga tinchlik qurbonligini keltirmoqchi bo'lsa, podasi yoki suruvdan nuqsonsiz jonivorni tanlab olsin. Qurbonligi qabul bo'lishi uchun jonivor bekamu ko'st bo'lsin. Ko'r, jarohatlangan, mayib, yarasidan yiring oqqan, qo'tir yoki qichimasi bor jonivorni egamizga keltirmang. Uni olovda kuydiriladigan nazr sifatida qurbongoh ustida kuydirmang. Bir tuyog'i kalta yoki uzun bo'lgan buzoqni yoki qo'zichoqni ko'ngildan chiqarib beradigan qurbonlik sifatida keltirishingiz mumkin. Lekin bunday jonivorni bergan va'dangiz ustidan chiqish uchun olib kelmang. U qabul bo'lmaydi. Moyaga ko'kargan, ezilgan, uzilgan yoki kesib olingan jonivorni egamizga keltirmang. Yurtingizda bunga yo'l qo'ymang. Xudoyingizga qurbonlik keltirmoqchi bo'lgan musofirdan ham mayib jonivorni qabul qilmang. Bunday jonivor nuqsonli bo'lgani uchun qabul bo'lmaydi. Egamiz Musoga yana dedi: "Yangi tug'ilgan buzoq, qo'zichoq yoki uloqcha 7 kun onasining yonida bo'lsin. 7-chi kundan keyin uni olovda kuydirib menga nazar qilishingiz mumkin. Lekin podangizdagi yoki suruvingizdagi ona va bolani bir kunda so'ymang. Menga shukrona qurbonligini keltirmoqchi bo'lganingizda qoidalarga rioya qilgan holda keltiring. Toki qurbonligingiz qabul bo'lsin. Qurbonlikning go'shtini o'sha kuniyoq tanovul qiling. Undan ertalabgacha hech narsa qoldirmang. Men egangizman. Amrlarimni bitta qoldirmay bajaring. Men egangizman. Men muqaddas Xudoni badnom qilmang. Butun Isroil xalqi meni muqaddas deb bilsin. Men sizlarni muqaddas qiladigan egangizman. Xudoyingiz bo'lish uchun sizlarni Misr yurtidan olib chiqqanman. Men egangizman."